Hoxe falaremos do artigo, que se divide en determinado e indeterminado. Son moi importantes as súas construccións, que explicaremos a continuación. O artigo presenta o sustantivo, do que nos indica o seu xénero e número. A continuación explicaremos o xénero, que é feminino e masculino. Os artigos determinados acompañan o sustantivo que é coñecido. En singular, masculino é o, por exemplo, o campo. En feminino é a, por exemplo, a mesa. En plural, masculino é os, por exemplo, os libros. En feminino é as, por exemplo, as mesas. Os artigos indeterminados acompañan o sustantivo que é descoñecido. En singular, masculino é un campo. En feminino é unha mesa. En plural, masculino é uns, por exemplo, uns libros. En plural feminino é unhas, por exemplo, unhas mesas.
Falaremos das contraccións. Falaremos das contraccións que son bastante complicadas en galego. Son ben complicadas. Temos seis preposicións. Sí, seis ou cinco. Creo que son cinco que teñen co artigo
determinado.
Co artigo determinado a súa contraccións. Por exemplo, preposición a, malo artigo o da ao ou o contil. Por exemplo, vou ao colexio. Sae da contracción da preposición a máis o artigo determinado o. Entón, para distinguirlo, diferenciarlo, leva til. O que hai que ter cuidado, que tamén se escribe e se admite ao, pero na pronuncia non se debe dicir ao. Eu sempre preferín, como profesor, o contil, porque os alumnos, a experiencia que temos, novos e maiores, sempre din ao. Vou ao colexio.
Coa preposición con, o artigo indeterminado masculino sae co. Con a preposición de, depois poñeremos exemplos, coa preposición de, o artigo determinado masculino da do, coa preposición e, mais o, e no, e coa preposición por, co artigo determinado masculino da polo. Ora, o señor profesor vai a poñer exemplos.
Por exemplo, con máis o queda co, contracción. Que, por exemplo, chegou co libro, non se pode dicir chegou con o libro. De máis o, de preposición, veño do cine. De máis o, non se pode dicir de o, sino do cine. En é unha contracción rara que sae da preposición en máis o. Estou no cine. En o hai que dicir no, non se escribe en o cine. E por, que é o verdadeiro, polo día traballo.
A preposición a, co artigo determinado feminino a, queda a con til. Con coa, queda coa, que se lee coa ou ca, dependendo, depois xa poñeremos un exemplo. A preposición de con a é da. A preposición é con a e na, e a preposición por con a é pola. Poñamos un exemplo de cada unha.
Sí, de a, preposición, contracción de a, artigo, máis preposición. Vou a praia. Vou a praia non se pode dicir, ou escribir tampouco, vou a praia, se non contrae, e temos o til. Chegou coa amiga. Podes escribir coa, hai que escribir así, aunque se pronuncie ca, coa amiga ou ca amiga, preposición con máis artigo a.
Coa preposición de máis a contracción e máis o artigo a que dá da, pode poñer un exemplo.
Si, sí, é máislo, é mellor pronunciar así, é máislo o artigo a. Temos entonces veño da igrexa.
E con a preposición é que artigo a que queda na, como un exemplo?
Sí, estudio na biblioteca.
E a preposición por con a queda pola?
Pola noite tamén traballo.
Mañá continuaremos.